Liisa istuu pyörän selässä ja polkee kohti toimistoa läpi tuulen ja tuiskeen. Siitä huolimatta, että rillit ovat huurussa ja näpit jäässä, Liisalla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Sunnuntaiplussi-ohjelma, se starttaa nyt. Nyt me tehdään mun mielestä jotain todella historiallista, nimittäin Sangmar on mulla täällä. Artisti Sangmar on täällä mulla vieraana. Ja uusi biisi Helsinki on ilmestynyt jonkun aikaa sitten. Mä just kattelin sun Instagram-storien kautta, että sitä on kuunneltu nyt aika paljon ympäri maailman. Ja jotain poikkeuksellista on se, että mun ymmärtääkseni, nyt kun me tehdään tää haastattelu, niin Sangmar, sulla on tässä tulkki mukana, mutta sä myöskin aiot puhua itse tässä haastattelussa, mikä on hieno
asia. Kyllä, näin se on.
Tervetuloa ensinnäkin,
kiitos, että olet
täällä.
Hei, täällä.
Lähdetään liikkeelle siitä, että Helsinki-biisi on ilmestynyt, niin mitkä on nyt fiilikset?
Hyvät. Tänä aamuna katsoin montako maata biisiä lähtenyt pyöriin soimaan, niin 38 maata, niin se on joku huikea juttu mulle.
38 maata on aika paljon.
Joo, on. Kun miettii, mä puhun tai laulan Helsingistä ja lähtee ympäri maailmaa, se on ihan upea juttu. Ja se niin kuin kertoo, että mulla on niin paljon paneja ympäri maailmaa, mikä on tosi makea juttu.
Niin. No musiikki on semmoinen, mikä yhdistää ihmisiä tosi paljon. Millaista palautetta on tullut Helsinki-biisistä?
Positiivisia palautetta todella paljon. Silleen, että vähän erilaista musiikkia, mitä mä oon aikaisemmin tuottanut. Vähän rauhallisempaa ja ehtii niin kuin kuunnella, mitä sanomaan siinä biisissä on. Tässä hyvä jatkaa.
No mä tässä nyt aika paljon perehtynyt, kun mä kuulin, että sä tuut mulle vieraaksi, niin mä niin kuin ensinnäkin siis rupesi tätä tilannetta miettimään, että missä me tilanteessa me ollaan. Sä oot siis kuuro, kokonaan kuuro, syntymästä
kyllä
asti, ja sun perhe on sun isä ja äiti
kyllä
on myöskin kuuroja.
Kyllä.
Sulla on oma perhe, puoliso ja lapset, jotka kuulevat. Ja,
kyllä.
Ja pakko kysyä, että mistä sä saat tällä ajatuksen aikoinaan, että sä haluat tehdä musiikkia?
Joo, se lähti siinä, olisiko mä 7 vai 8-vuotias, kun mun isovanhemmat on kuulevia,
ja
ne ei osannut viittomä ketä ollakaan. Ja meillä on tapana jouluaattona, juhannuksena, uutena vuotena kokoontunut sukulaiset yhteen. Ja sitten kun se joulu, kun mä olin 7-8, niin mä aloin vaan ihmetellä, miksi mun isovanhemmat menee aina toiseen huoneeseen. Ja mä kysyin vaan mun mutsi, että mitä ukki mummi tekee siellä. Niin sanoin, en mä tiedä, anna olla vaan. Ne on jotain kuulevia juttuja siellä, että en mä tiedä. Ei kukaan tiedä mitä, koska me kaikki kuurotellaan aina samassa huoneessa viittomassa.
Ja.
No, mä ajattelin, että nyt saa riittää. Että nyt pitää katsoa, mikä siellä, mikä meidinkin siellä on. Mä menin sinne huoneeseen. Ja se huone on sattumoisin niin kuin tänä päivänä mun oma koti. Se on mun isovanhempi koti aikoina. Mä olisin siinä nyt myöskään. Niin on se hauska muistella sitä yhtä huonetta. Mä menin sinne ja kysyin mummilta, että mitä te teette? Niin ukki ja mummi vaan sanoi, no kun te kaikki vaan viitotte siellä ja me ei osata sitä viittomakin. Me ei ymmärrä, että mistä puhuitte, että täällä ukki kanssa nautitaan musiikissa, soitetaan pianoa, lauletaan joululauluja. Mä olin vähän kiinnostunut, että okei, piano, miten se niinku soitetaan ja miten se niinku laulaminen tapahtuu, kun se oli niin meillä kuurella niin outoa. No mummi rupesi laulaa ja ukki soitti pianoa ja mä rupesin lukea mummin huuliota. Siis mä olin kääntää sen viittomakielellä ja mä tiedän, että tämä on makea juttu, tämä on oikeasti makea, että mä niinku ymmärrä, mitä mummi laulaa, kun pystyy lukemaan huuliota. Mä sanoin porukka, hei tulkaa tänne näin. Ja sitten koko porukka ja serkku ja broidi ja kaikki tuli samaan huoneeseen. Ja sitten alettiin laulaa niin joululaulu yhdessä.
Okay.
Se oli niin kuin merkittävä hetki niin kuin mulle. Niin kuin tajusin, että musiikki yhdistää ihmisiä.
Miten sitä ennen sitten sun vanhemmat ja sun isovanhemmat kommunikoi keskenään?
Miten se nyt säädettäisiin? No ne jutteli niin kuin ihan lukemalla huulita, mutta ne ei ikinä pystynyt keskustelemaan niin syvällisiä juttuja, koska sanavarasto ei ole riittävä ja isovanhemmat en saanut viittoa. Ne vaan niin kuin luki huulita tai yritti vähän elehtiä, että tuu syömään ja mene sinne ja voitko tehdä tätä sitä. Ja ei ne koskaan pystynyt keskustelemaan mitään syvällisiä, koska Suomen historia oli vaan niin raju täällä, kun täällä ei saanut viittomakieltä käyttää kouluissa.
Joo.
Ja siinä viittomakieltä hävettiin niin paljon ja ihan karse.
No mä luin jostain haastattelusta, missä kerrot sun isästä, joka on siis kuuro. Ja niin kuin sanoit, niin aikaisempi historia on ollut Suomessakin aika raadollinen, että jos on käyttänyt viittomakieltä luokassa, niin on niin kuin ollut aika huonoa kohtelua opettajilta.
Kyllä. No itse asiassa mä oon julkaisemassa kohta uuden biisin tässä, olisiko 12. tai 17 päivää, vähän riippuu miten nämä musiikkivideot saa olla, se kuvattiin nyt lauantaina.
Okei. Okay.
Ja se biisin nimi on Viva la Parola, eli Elääkö puhe. Se vie meidät tuonne vuoteen 1880. Sillä päätettiin kansainvälinen opettajien konferenssissa, päätettiin, että nyt loppu viittomakielen käyttö ympäri maailmaa kouluissa. Että kukaan, yksikään lapsi ei tule enää käyttää viittomakieltä peruskouluissa. Ja se rantautui Suomeen joskus 1890-luvulla. Suomellakin otti koppia ja pisti se toteen. Ja mun vaija, kun sitten aloitin opiskelemaan 50-luvulla, sillä oli vieläkin niin viittomakielen käyttö oli kielletty. Että jos oppilaat käyvät isällään välitunnilla viittomakieltä, niin opettajilla on oikeus rangaista se vaikka kartakepillä, läimäyttämällä, tukistamalla. Että se kaikki pelkästään käyttää viittomakieltä. Ja mä kysyin vaijalta, että millaista niin opetus oli, niin sanoin, että yli puolet viikosta niin pelkästään vaan pitää oppia puhumaan ja yrittää tuottaa kirjaimia ääntä. Ja se tehtiin sillä, että opettajalla oli yksi lusikka ja työdettiin jokaisen oppilaan suuhun ja pakotettiin sana R. Tai sitten lähetettiin niin kuin oppilas makaamaan lattia ja vaan, ja sitten opettajalla ei nyrkillä rintakehää. Että se tuli semmoinen, yrittää opettaa H tai A. Että pelkästään semmoista. Lopputulos se, että mun vaija ei se niin kuin ikinä oppinut omaa äidinkielen kautta suomen kieltä kunnolla. Se tänä päivänä se ymmärtää vain niin kuin pinnallisia asioita. Se ei osaa sitä taivutusmuotoa, eikä mitään, kun se ei osaa opiskella omaa äidinkielellä. Että sehän niin kuin vaikuttanut niin paljon, niin kuin kaikki kommunikaatio mun isovanhempien kanssa.
Ja tästä ei kumminkaan hirveän kauan aikaa, kun me puhutaan nyt tästä tilanteesta. Se on yksi sukupolvi, mikä on varmasti joutunut kärsimään tosi paljon. Sä oot yksi sukupolvista, joka on nyt tuonut tämän asian enemmän esille, että kuuros ei ole mikään vamma, vaan se on nimenomaan rikkaus. Oot sä päässyt keskustelemaan sun isän kanssa tästä asiasta? Ootte sitten molemmat ikään kuin kompanneet toinen toisiaan tässä asiassa?
No joo, mä oon yrittänyt keskustella vaan jokaisesta asiasta. Mä huomaan, että se sulkeutuu aika helposti, koska se yrittää niin unohtaa sitä asiaa, koska se on niin, sille niin vaikea juttu, kun jos se koulussa on salan viittonut ja Maikka on rangaistu sitä ja se on kerran niin näyttänyt mun isoisälle niin kädestä niin opettajille kertakepilönin jälkeä, niin mun ukki on suutunut niin paljon, että se on ottanut nahkapia ja hakannut mun vaijaa lisää. Että miksi sä koulussa totelee opettajaa? Miksi sä keskittynyt oppituntiin niin puhumaan? Että vaija ei silleen, että what? Se on kärsinyt niin paljon, se niin sulkeutui siihen. Mä yritän vähän jutella, se vaan niin kertoo muutamia kokemuksia, mutta siis se vaan niin sanoo, että annetaan olla.
Okei, no se on varmaan yksi tapa ehkä suojautua, että et ehkä haluaa unohtaa niitä asioita kokonaan. No, mites
sen takia mä niin tämä kakkosbiisi, mikä on tulossa kohta ulos, niin se käsittelee niin kuin biisin nimi on Vivalla Parolla, kun se tarkoittaa Elääkö puhe. Eli mä haluan niin nostaa se semmoinen juttu, että jokaisella on oikeus saada asioita sanotuksi se ääneen, viittomalla, maalamalla, tanssimalla, whatever, kunhan se niin ilmaisee asia, eikä se niin paljon sitä itseä, koska sehän niin aiheuttaa vaan isää ongelmia. Se biisi, kun puhuu silleen.
Pakko kysyä nyt, kun eletään korona-aikaa ja nyt on maskien käyttö ollut pakollista ja se tulee pakolliseksi kaikille. Sä osaat lukea huulilta, niin kuin tässä haastattelussa meidän vieressä on tulkki, joka tulkkaa, mutta sä myöskin luet mun huulilta. Miten nämä on asioita, mitkä normaali meikäläinen ei niin kuin ymmärrä, että mä kuulen, mutta kun mä en näe huulia, niin se on mulle ok, mutta kun sä et näe mun huulia, niin miten tämä on vaikuttanut? Tämä aikajakso.
Paljonkin. Se ei ole pelkästään minun, vaan 300 000 huonokuuloisia täällä Suomessa. Se on niin vaikea, kun mä tuun johonkin. Vaikka terveysasemalle siellä ovella seissa on pari tatia, jotka yrittää viisi kysellä jotain muuta. Mulla on tapana, mä tuun siinä, kun se puhuu, mä sanoin, että voiko sä ottaa maski pois, mä en ymmärrä. Se vaan jatkaa puhumista, mä lähden kävelemään siitä mun rinnuksista, että ei, mikä siellä on pysähnyt, että onko se kipeä ollut. Sä yritän noita asioita kysyä, se on todella vaikea. Se
on hankala tilanne tällä hetkellä.
No joo, ne, jotka käyttää semmoista niin kuin läpinäkyvää visiiretä, jota niitä helpottaa kyytilainen. Mulla on usein tulki mukana. Että.
No nyt kun puhutaan musiikista, niin Marko, sä oot nyt Marko tässä. Marko, niin Marko Vuoriheimo oikein nimi, niin Marko, niin miltä se musiikki tuntuu? Miten sä tunnet sen musiikin?
Hyvä. No siis joo, passo on mulle tosi tärkeä juttu ja mä nuorena opiskelin paljon soittaa rumpuja, passoa ja mä sitten mun tuntoaisti, koska mä en kuule hyvin, niin mun tuntoaisti tavallaan niin kuin on herkemmin näkö ja tunto ja maku. Niin kaikki ne pienet värähtelyt ja kaikki, mä erotan niitä todella hyvin, että musiikki voi nauttia niin kuin ihan kropalla.
Kyllä.
Se on niin kuin aivan usein. Mä muistan, kun mä juttelin pari tuottajakaan, kun mä yritin selittää niille, että millaisen musiikin, kuuren musiikin on, tai mitä se musiikki tuntuu kuuretin. Se oli tosi vaikea ymmärtää. Sillä oli se koko elämä, niin kun mä oon kuunnellut musiikkia koko perhe kanssa kaikkeen. Niin paras tapa on vielä siinä vähän yökerhoa ja tässä on ilmapallo. Niin peitä kuula. Ja sitten laittaa kuulakeen ja korvan lampi whatever. Niin sillä ilmapallo siis ylissä. Mm. Se oli silleen, että mitä ihmettä. Mm. Et tajuaa joka kerta. Tässä on pieniä värinöitä ja niin erilaisia näitä passioelementejä. Niin se tuo niin silloin wow-elämyksen.
Mm. Mä muistan jossain vaiheessa, oliko se Netflixin kautta, mä näin dokumentin brittiläisestä DJ:stä. Oliko se nimi Tong, joka oli siis kuuro DJ, joka nimenomaan siis teki ihan maagisia keikkoja Ibizalla muun muassa. Ja nimenomaan opetteli soittamaan tämän basson kautta. Oletko sä kattonut tämän?
Kyllä, kyllä.
Oliko se Peter Tong vai joku tämmöinen?
Joo.
Niin miltä, katsotko sen leffan? Sehän tuli jossain vaiheessa mun mielestä leffan.
Se on makea juttu ja siis on niin kuin makea, niin kuin mitä se niin kuin yrittää kompensoida nämä puutivia juttuja ja muuta. Tai siinä on vaan se ero, että se on syntynyt kuulemana. Eli se on, niin kuin, se on omaksunut ja se ymmärtää kaikki niin kuin musiikit asiat jo. Että se on niin kuin tavallaan se liikemuisti. Se on aivan muisti, whatever. Niin se onnistuu vaan korvaamaan niitä asioita, mitä se ei kuule enää. Se haluaa hakea niitä, mutta se kuitenkin niin kuin muistaa, mitä se kuulostaa. Mutta kun ei koskaan kuulu, että siellä niin. Mitä se kuulostaa, niin se pitäisi korjata niin kuin näillä tuntiaisteillä päällä herkemmin ja enemmän.
No mitäs viittomakieli, niin viittomakielihan on yksi kansainvälisiä kieliä. Onko niitä erilaisia, niin kun puhutaan Suomesta ja Suomen murteesta, että erilaisia murteita, niin minkälainen niin kuin viittomakieli on? Onko semmoinen, että kun sä viittot jossain ystävien kanssa, niin kaikki, jotka puhuu viittomakieltä, niin ymmärtää?
Siis joka maallahan on oma viittomakieli. Ja Suomessa löytyy kyllä ihan slangia ja pohjamaapumurteita. Pohjois-Suomessa on kuuret viitto vähän eri tavalla.
Okei.
Okay. Niitähän vaihtelee kyllä. Sitten on vielä näitä niin sanottu vanha-aikainen suomalainen viittomakieli, joka vähän muistuttaa ruotsalaista viittomakieltä. Niin näitä murteita on, että ne vaihtelee, mutta ei siinä mitään niin kommunikaatioissa olisi mitään ongelmia. Ja meillähän totta kai on niin kuin kansainvälinen viittominen, ei viittomakieli, koska viittomakielihän vaatii, siinä pitää olla niin kuin kielioppi. Mm. Ja viittominenhän sehän vaihtelee niin paljon, vähän kuin esperanto, eli kaksi ihminen kohtaa toisiaan, toinen vaikka japanilainen ja toinen vaikka saksalainen, niin pitää vähän katsoa, mikä viittoma on, mikä viittoma voi olla monenlaisia. Mm. Niin valitaan tämä viittoma, niin nämä kaksi keskustelua, kun tulee kolmas vaikka etiopialainen, niin saattaa olla, ne tekee viittoa ihan eri tavalla kahvi viittoman, että se elää ja muuttuu.
Sä olit jossain vaiheessa kouluttautunut siis opettajaksi.
Kyllä.
Ja sä jätit opettajuuden nyt hetkeksi pois, siirryt yrittäjäksi.
Joo.
Millainen hyppy opettajasta niin kuin varmasta virasta tämmöisen yrittäjämaailmaan, niin se oli iso hyppy.
Oli se aikamoinen hyppy, mutta kun mä valmistuin 2004 kasvatustieteen maisteriksi, niin se päivä, kun mä sain paperin, mä päätin, mä en koskaan opettamaan lapsia.
Oikeasti?
Joo. Mä oon tehnyt niin paljon lastenleirejä, mä oon vetänyt pari 30 lastenleirejä, johtanut leirejä, jopa 10 urheiluleirejä Vieronmäellä, Kisakallin sun muuta, ja tehnyt niin hirveästi noita luokanavustajahommia, opettajasijaisuuksia, sun muuta. Mä oon tehnyt niin paljon, kun mä sain se maisteripaperi. Ei enää lapsia. Mä säästän voimat mun omaa lapsia joskus sitten, että mä lähdin vetää mä lähdin tuonne Diakonissa ammattikorkeakouluun vuodeksi opettamaan viittomakielen tulkkeja ja aikuisopiskelijoita. Ja sieltä mä siirryin humanistisen ammattikorkeakouluun, meni siellä 4 vuotta, kunnes tuli Euroviisu. Ja sit musiikki vei ja mä sain Varnerikon shoppari. Mä päätin, että nyt on pakko kokeilla, jos ei nyt ikinä kokeilla, niin kokeillaan nyt ainakin yhden kerran. Ja siis se vei uusi levy tuli, se tuli kirja ja yrittäjyys. Mä olin tosi kiehtova, mulle ei päätin kokeilla jo. Ja vei mun mennessä.
Niin kuin sanoit, niin tuossa tuli aika paljon sitten sen jälkeen ja musiikki ikään kuin vei sut kokonaan. Levytyssopimus on sellainen asia, mistä moni artisti haaveilee. Kun sulle tarjottiin levytyssopimusta, niin mikä oli fiilis?
Se oli uskomaton, koska 2006 mä julkaisin ensimmäisen levyn, mutta ennen julkaisua mä otin moniin suomalaisiin levyyhtiöihin yhteyttä.
Ja
kaikki vasta samalla tavalla, että kuura-artisti, se ei vakuuta. Ne ajattelee, että kuura-artisti ei myy, ei tuo rahaa heille. Mä olin silleen, että uskomatonta, että come on, joku edes yksi lafka, mutta ei kukaan.
Okay.
Se mulla oli vaihtoehtoja, kun mä olin keskustelemaan Vaija kanssa ja saatiin pieni pankkilainaa ja mä tilasin 10 000 levyä Saksasta. Ja levy tuotiin sitten Rahdilla mun kotioviete ja kaikki levyllä titi saunaa, makkari keitti ja ympäri kämpää. Ja mä mietin, mitä mä lähdetään liikkeelle. No, työpäivän jälkeen tulin himaan, söi vähän ruokaa ja pisti levyt vaan reppuselkä lähi pieriin ympäri Helsingin kaupunkiin. Niin ihmisille ilmoittiin mun levyä ja veisin radioa siellä milleen. Mä tiedän, tuli toiksi tänne, en muista. Mut kaikki paikoihin levitti vaan levyä. Se vaan pisti sormet ristiin ja toivon hyvää. Siitä se lähti ja media oli kiinnostunut ja haastattelu alkoi tulla ja keikka alkoi pukkaa. Ja sitten tuli Euroviisu ja sen jälkeen Varne erotti yhteyttä, niin oli semmoinen viilistetty vuotta. Uskomatonta. Tämä niin vaatii 4-5 vuotta. Ennen kuin se kävi toteen, niin se oli niin uskomaton hieno hetki. Mä sain allekirjoittaa se soppari ja siinä mä vaudin koko kielen englanniksi, koska mä halusin, niin kuin, mulla oli haaveena tai tavoitena niin kuin vallota maailmaa, että mä en niin jää tänne Suomeen. Että, ja siinä mä vaihdoin se englannin kielen ja amerikkalaisen viittomakielelle, vaihdoin koko laulun biisi. Ja yksi eka keikka Pariisissa, sitten tuli Islanti, sitten Etiopia. Ja tässä on ollut 55 eri maata ihan.
Se siis ihan uskomatonta. Suomalainen artisti, joka tekee ympäri maailmaa oikeasti isosti keikkoja, niitä on aika harvassa. Miten, miten tämä musiikki rakentuu sitten? Eli kun sä teet biisin, niin miten tämä kokonaisuus niinku rakentuu? Koska sulla on myöskin fiittajia siellä mukana.
No, mulla on kaksi tapaa, miten mä yleensä biisin rakennan. Ensinnäkin on se, että mä saatan itse ensin vaan kirjoittaa kaikki lyriikat ja kaikki, mitä päähän tulee. Ja mä tavallaan kirjoitan jonkun romaanin ja sitten katson sit musiikkituottajan kanssa, hei tämmöinen, niin tämmöinen ajatusmaailma. Sitten okei, tänne voisi laittaa viulua sitä, tätä. Niin mä sanoisin, mä haluaisin tämän joku tietty tempo ja miten nopea se on. Ja inhän rakentaa 2-3 biittiä, sitten me katsoin, että tämä yksi on hyvä, sitten rakennetaan yhteen. Tai sitten, jos mulle ei tule mitään, mitä mä tämän haluaisin kirjoittaa, niin mä vaan kuuntelen kaverituottamia biittejä. Mä sanoin, että tämä hyvä biitti. Mä voisin kirjoittaa tästä vaikka rakkaudesta tai politiikasta ja whatever. Niin, siitä se lähdetään rakentamaan.
Mutta miten sä tunnet sen biitin? Miten sä näet sen biitin? Miten sä näet sitten niinku paperilla?
Joo, että... siis niin me ollaan niinku studiossa näkyy niitä väripalkeja. Kun nehän, siis sehän voi muuttaa niinku visuaalisesti. Mä niinku näen, miten se menee. Ja mä kuuntelen kuulokeilla. Niin mä kuulen kuulolaitteiden avulla päähän. Jotain melodiaa pystyn tunnistamaan. Mä en pysty erottaa, onko se kitara, piudu vai mikä se on. Mutta mä sanoin, että hei, mä tykkään tuossa mieloa, niin mä haluan mä kuulen tosi korkeita ja tunnemattaalia, mutta välimaastossa mä en kuule mitään.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi. Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Jussi on jumahtanut aamuruuhkaan. Jälleen kerran. Töt töt ja brum brum. Ohi on mennyt jo monta nuorta sähköpotkulaudoillaan ja mummorollaattorillaan. Siitä huolimatta Jussilla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Tää hyvältä näyttää. Itse.
Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
Tää hyvältä näyttää.
Musiikin tekeminen on siis varmaan yksi vaikeimpia asioita, mitä Suomessa tai ylipäänsä maailmalla voi päästä läpi. Sä oot nyt, niin kuin sanot, niin oot kiertänyt maailmaa ja nyt oot julkaisemassa uutta musiikkia, niin mikä on semmoinen tavoite sulla? Sä haluat nimenomaan selkeästi lähteä maailmalle. Nyt koronan takia tietenkin kaikki on kiinni jokaiselle artistille, mutta mikä on se Sangmarin niin kuin tavoite musiikin rintamalla?
No niitä aika monta tavoitetta. No yksi on se, että mä haluan niin kuin jakaa lisää niin kuin tietoja, ajatuksia, kokemuksia mun musiikin kautta, niin kuin vaikka viittomakielisen historiasta, nykypäivästä, nykytilanteesta. Ja mä haluaisin ihmisiä niin kuin tavallaan inspiroisi, niin kuin mun, että minä kuurena pystyy tehdä tähän, että miksi sinäkään pystyy tehdä, että mä oon, jos sulla on kuunnelma, niin tähtäisi, pidä kiinni ja tee töitä sen eteen, että kaikki on mahdollista. Ja kun mä lähdin tekemään musiikkia, niin mulla oli silloin kyllä haaveena päästä lavalle samaan aikaan Bonon kanssa.
Okei.
Se ei ole vielä toteutunut. Mä yritän sitä vielä tahdata. Bono, joo. Kun sehän kaveri ajaa ihmisoikeusasiaa. Ja se on niin mulle niin kuin nielamies. Ja mä kyllä ajattelin joskus 5-6 vuotta sitten, että olisikohan se viimeinen levy. Nyt mulla on paljon muutakin töitä, niin mä ajattelin, että katsotaan nyt. Mutta sitten kun tuli korona, Mä ajattelin, okei, wow, mulla ei ole muitakaan töitä tässä enää. Mä ajattelin, tehdään lisää biisejä. Mä soitin Adam Tenstalle, että tehdäänkö lisää biisejä, tehdään vaan. Ja alit tekemään ja tässäkin tää ollaan. Ja
kyllä.
Vielä jaksaa matkustaa maailmaa. No okei, ennen koronaa me Adamin kanssa matkustettiin, olisiko 1-3 ulkomaakeikkaa kuukaudessa. Et silloin jo semmoinen viidis, mä en jaksa enää tämän matkan laukuelämään. Se on niinku aika rankkaa, niin kun kotoa lähtee lentokentä, lentää jonnekin ja siellä odottaa ja päästä keikalle ja päkkärin kautta hotelleen nukkumaan aamulla on lentokentäkuljetus ja lentomatka kotiin ja siis aikaerot ja kaikkea. Siinä niin kuin mä haluaisin vaikka niin kuin kiertää keikkaa niin kuin Suomessa, kun vähän ikävä. Niin mutta sitten kun tuli korona, niin kuin se autui mä ymmärtämään, että miten upea tilaisuus on ollut, että mitä mä oikein valitan. Että annetaan elää sinne JVK hoitaa Suomen markkille, mä matkustan lentokoneella oikeasti.
Kyllä. No Adam Tenstahan on yksi, voi sanoa, että niin kuin maailmanluokan artisti. Hän on siis ruotsalainen räppäri, joka on ollut muun muassa lämmittämässä Jay-Z:tä ja tota niin, Ruotsissa erittäin tunnettu. Miten tämä teidän yhteistyö lähti Adam Tenstan kanssa?
Adam tuli Suomeen vuonna 2010 tuohon Blockfestille ja se oli siellä festaripääesiintyjä, ja mä olin siellä joskus iltapäivä esiintyjä vuonna. Ja me katsoin hänen keikkoa, ja me katsoin, että vitsi toi kaveri on uskomaton, siis mikä keikka, herra jumala. Ja me päätin, että mä pakko päästä yhtäällä sekaisin. Mä menin päkkäriin ja moikkaisin sitä kaveria, ja mä haluaisin vähän jutella, niin heti sillä mä huomasin, että aina missä on jotain, koska se oikeasti oli kiinnostunut. Mä tulin sinne viereissä, ja mä sanoin, että kerro vähän, mitä sä teet tämän. Ja mitä sä koit? Musiikin, just sama kysymys, mitä sä kysyit. Että se oli niin kuin ainoasti läsnä. Mä olin silleen, vau, mä kysyin, siistä tehdä joskus mukaan musiikkia. Niin sanoin, joo, tässä on missä sähköposti, laitoin joskus sitten. Siitä vuosi tai pari mä laitoin sille mailia. Ja mä ajattelin, että ei se vastaa. Adam Tenstan, come on, ei se mua vastaa. Mutta siis se vastasi. Mä olin silleen, vau, me tavattiin ja tehtiin. Sanoin, kokeillaan yksi biisi. Tehtiin yksi biisi ja siinä julkaistiin Kiinassa. Ja Kiina haluaisi mut sinne vestareille. Mä soitin Adamille, että haluaisi Kiinaan, niin se oli tää. Totta kai. Mentiin sinne Kiinaan, se oli, että Marko, mä haluan sun äänen jatkossakin. Mä niin tähän vaan. Nyt tehtiin yhteistyötä pitkään jo 6 vuotta.
Ihan mahtava tarina. Tämä on ihan super tarina. Hei, pakko kysyä, kun siis kun me puhutaan nyt tällä hetkellä niinkin semmoista asioista, mikä jokaiselle, tai suurimmalla osalla ihmisellä on niin itsestäänselvyys, niin kuin kuuloaisti. Se on niin kuin tärkeä. Niin, sä oot syntynyt siis kuurona ja sä oot periaatteessa niin kuin tottunut siihen hiljaisuuteen, mikä on, mutta yleensä niin kuin esimerkiksi ihmisillä musiikki on semmoinen pakopaikka, josta haetaan vähän rentoutumista. Miten sä haet sun omaa semmoista, niin kuin, mikä on sulle semmoinen pakopaikka, millä sä haet rentoutumista?
Kalastus.
Kalastus.
Luonto. Ja aurinko nousun ja laskut ja tuuli, kylmyys. Ihan Suomessa kun on mahtava, kun meillä 4 vuoden aikaa, se voi niin kuin nauttia eri tavalla. Ja totta kai niin musiikkia mä pystyn myös automatkalla nauttimaan. No, sulla on varmaan ihan mukava olla mun kyydissä. Sillä toisi laittaa tuon passo vähän
tiellä alle. En mä rakasta passoa.
Mutta no niin, on hyvä. Niin se on yksi tapa, missä mä saan niin mun kehon passoa. Kyllä mä kuulokielä kuuntelen myös, mutta yritän vähän pidetään, vaan voi olla aika mä bussissa. Kyllä se tulee aika kovaa tuohon kun mun kuulokeisiin. Mutta musiikin luonto, urheilu, liikunta.
Sä oot kova urheilemaan.
Kyllä. Mä käyn pelaa jääkiekkoa Pietarikadun Oilersissa ja sitten mulla on Manitopään hirvet, niminen lätkäjoukkue. Ja mä käyn hiihtää nyt, kun Suomessa on uskomaton, Helsingissä on uskomaton keli, että käyn paljon hiihtämässä ja urheilen tosi paljon. Mä en pysty olla ilman urheiluun. Et mä oon niinku vanha pikajuoksija. Et mä oon Markus Pöyhössä kanssa tullut kilpailtua siellä junnuaikoina ja urheilu on tullut niinku elämäntapa.
Niin, sä olit muun muassa, jos puhutaan Markus Pöhöstä, niin sä olit Tehtävä Lapissa, jossa oli muun muassa meidän myöskin Radonovan iltajuontaja Heidi Suomi. Millainen fiilis se oli? Se Tehtävä Lapissa on siis tällainen reality-ohjelma, jossa kilpailitte aina erilaisista tehtävistä. Se oli joukko urheilijoita ja mikä fiilis se on? Ja ootko menossa nyt muihinkin tämmöisiin reality-tehtäviin? Varmaan pyydetään aika usein kaiken näköisiin realiteihin.
Kerran mä olin mukana myös tuolla 4 tähden Ilavisella. Sillä mä vein koko skapan myös.
Et sä oot hyvä tekemään ruokaakin.
Joo, Tehtävällä pystyä, niin se oli ihan, porukka oli aivan uskomaton hienoa. Niin siellä oli Jutta ja Heidi ja Markus ja Toni Nieminen ja kaikkeen. Ja se skapaa, kun mä rakastan kilpailua, niin en mä niin olisi voinut ikinä uskoa, että mä pystyisi haastamaan entistä NHL-pelaajaa ja olympiamitalistia ja kaikki tämmöistä on ihan huikea. Ja, mutta loppui hyvin, kaikki hyvin.
Kyllä.
Voitti tuli kotiin jo.
Niin sä voitit koko kisa.
Joo.
Kyllä.
No viimeinen kisa ratkesi se.
No mutta hei, voitto on voitto. No, voi se nyt sitten viimeisessä kisassa tai ekassa kisassa. Hei sä oot myöskin isä, sulla on 3 lasta ja he kuulevat. Mä luin artikkelin jossain, jossa sä olit pahastunut siitä, kun kätilö oli nostanut lapsen syliin ja oli tutkittu, että onko kuulo vai ei. Ja sitten oli sanonut, että kaikki on kunnossa, että hän kuulee ja sä olit tästä loukkaantunut.
Joo.
Kerro vähän siitä tilanteesta.
No tämä just vähän liittyy siihen historiaan, mitä sitten kun on ollut niin, mitä mä nyt sanoisin. Vuosikymmeniä on yritetty korjata kuuloa ja ajateltu, että kuuroisa on ongelma, vaiva, haitta, kallis. Että se on ikään kuin mä otaisin rasite yhteiskunnalle tai joku tuommoinen. Ja mä oon aina yrittänyt mun luennoilla, mä käyn tosi paljon pitää luentoa, mä yritin saada ihmisiä ymmärtämään, että me ollaan, tai minä koen olevan enemmän kielivähemmistö. Että mä samaistun helposti vaikka saamelaisia, jotka yrittää ajaa kieli- ja kulttuuriin liittyviä asioita, haluaa saada tulkkauspalvelua ja opetusmateriaaleja, niin kuin mä äidinkielellä, ihan samoja asioita. Niin, ja nyt kun vielä tämä lääketiede, että Suomessahan syntyy tällä hetkellä suurin piirtein 30-40 vauvaa vuodessa, kuuroja vauvoja, niin 95% vauvoista implantoidaan. Ja tällä hetkellä kuuleva 95% ympäröityistä vauvoista, niin 15% saa viittomakielistä virikettä. Eli erittäin pieni.
Ja.
Niin se on aika harmillista, koska miksi otetaan se mahdollisuus heitä pois? Miksi vaan lapsi on kuuro, jos haluaa implantin, annetaan kuitenkin mahdollisuus oppia viittomakieltä varmuuden vuoksi. Mm. Että se lapsi, vauva, monen saa tutustua 2 eri maailmaan. Vanhemmat myös vähän katsoo, että viittomakielinen maailma on tällaista ja sitten implantin maailma on tällaista. Ja sitten kun lapsi vähän varttuu, siis voi katsoa kumpaan sen haluaa kun mennä. Mutta nyt tämä toinen puoli on ihan kokonaan pois. Että on aika tosi harmillista, koska tämä viittomakielihän vaan se on rikkaus, se on kaunis kieli ja uskomaton kaksikielinen kulttuuri juttu tulee ympäri maailmaa ja sitä voi kokea. Niin. Sen takia kun mä synnytin lapsen, tai minä, no vaimo synnytin en minä.
Sä olit mukana siinä.
Niin mä olin mukana.
Kyllä.
Kun se vauva syntyi, niin mä olin kuullut tosi paljon juttuja, miten vauva implantoidaan ja sun muuta. Mä en niin väsynyt koko juttuun, mutta sitten kun se syntyi, mä olin siellä uskomaton ihana vauva. Ja sitten kun menti perhehuoneeseen ja hoitaja tuli sinne ja sanoi, okei, vähän katsotaan kaikki läpi, että kaikki on ok. Mä tuli ensimmäinen sinne heti, että okei, tuleekohan tästä se kuulojuttu. Ja tuli, ne testattiin jollakin terätyisellä torvella ja se vauva ei reagoidu. Ja mä katsoin sitä hoitajaa, niin se vaan katsoi mua. Ja mä vähän hymyilin sinne, eikö se kuule? Niin se hoitaja oli vähän sille, siis katsoi mun vaimoa ja sitten entistä ystävistä niin katsoi siinä. Hän oli sille, että kuuleeko vai? Niin sanoi, että ei mitään hätää, että voidaan vielä tutkia myöhemmin. Niin mä olin sille, miksi? Miksi piti sanoa heti, että ei mitään hätää? Et onneksi mä olin siellä, kun mä voin tavallaan sanoa, että ei tässä mitään oikeasti hätää, kun lapsi voi oppia viittomakielessä, se kuulee. Mä vaan rupesin miettimään niitä vanhempia, totta kai jos ne ei tiedä yhtään mitään viittomakielestä tai kuureellista, ja kun ne syntyy, nyt tämä lapsi, joka ei kuule, ja totta kai ne paniikkoi, ja se hoitaa vielä, sanoo, että ei mitään hätää. Miksi se voisi sanoa, että okei, tämä voi olla kuuro, mutta ei tässä mitään. Tai ei tässä mitään, mutta silleen meillä on apua, me voidaan tarjota kaikenlaista tietopakettia ja sun muuta, että
mä ymmärrän, täysin, mitä sä tarkoitat. Ja varsinkin kun omasta lapsesta kyse, ja kun sä elät sitä arkea niin kuin päivittäin, sä oot niin kuin syntynyt tähän maailmaan, just mitä sä niin kuin ajat takaa. Mä ymmärrän sen ihan täysin. No,
mä ymmärrän kyllä, että totta kai lääkärit ajattelee parasta. Että lapsi ei kuule, okei, annetaan sille kuulo, joo. Mutta miksi annetaan ne molempia? Että niin kuin annetaan viittomakieli ja kuulo, ja katsotaan, että ja vanhempinen voi kertoa, että millaista on niin viittomakielistä lasten arki niin päiväkodissa ja kouluissa. Ja meillä on niin maailmalla 75 miljoonaa kuuroa plus viittomakielikäyttäjä 150 miljoonaa. Ja meillä on kaikenlaisia kansainvälisiä tapahtumia ja se on aivan uskomaton. Mä voin lähteä vaikka Italiaan ja etsiä siellä, että ei mistä ole kuuroa. Mä osaan viittoa kansainvälisiä. Osaat, kun voitko näyttää mulle Roomaan? No näytä. Me ollaan niin yksi perhe.
Kyllä.
Se rikkaus, mä haluaisin tarjota sitä kaikille.
Hei. Niin kuin sä kerroit äsken, niin sä teet paljon muutakin kuin musiikkia ja opetustöitä. Sä oot siis, sut on palkittu myöskin vuoden puhujaaksi. Sä käyt pitämässä puheita ja motivoimassa ihmisiä. Niin, millaisia keikkoja nämä on? Koska siis vuoden puhuja titteli, niin se on aika kova saavutus.
Onhan se aika mainomuinen. Me käytetään. Ja mä käyn yrityksissä, järjestöissä, kouluissa ja eri paikoissa puhumassa, niin se vähän riippuu kohderyhmästä, mutta punainen lanka aina oli sama. Eli mä kerron sen mun tarinani, mitä mä oon tehnyt mahdottomasta mahdolliseksi. Mm. Ja jos kuuntelee joukko, vaikka on lapsia ja nuoret, niin mä keskitän just siihen mun kokemuksia ja mitä mä oon kokeillut ja mitä mä haluaisin. Että jos te saatte samanlaisia kokemuksia, mitä kannattaa tehdä, mitä vaihtoehtoja on, että ei kannata niin sille loukaantua tai luovuttaa ihan yhdestä pienessä asioista, vaan muistaa, että mahdollisuuksia on monta. Mm. Ja jos vaikka kuuntelijana joku yrittäjä tai työntekijöitä, jos kaksi yritystä on joutunut fuusioitumaan yhteen, ja sitten tulee varmaan kilpailun fiilis tai semmoinen, että sä kuulut tohon, mä kuulun tohon, mutta sitten pitäisi kuulua yhteen yritykseen, niin mä tavallaan inspiroin heitä, että mä oon kohdannut elämän aikana, mä oon joutunut olemaan kahdessa eri maailmassa, ja yritän yhdistää ne, että mä näitä tarinoita puhun. Että puhun meillä mun mielestä aivan upea.
Okay. Ja siis sä teet hienoa duunia. Mä arvostan sitä suuresti. Ja mieti, mitä palkintoja tähän mennessä. Sä oot kumminkin suhteellisen nuori jätkä ja suurin osa elämästä vielä edessäpäin, niin mitä kaikkea tässä tuleekaan. Mikä on, Marko, tällä hetkellä kuurojen niin kuin tilanne Suomessa? Onko se muuttunut? No, toivon mukaan se on muuttunut valtavasti siitä, mitä sun isä on joutunut kokemaan. Mutta mikä on niin kuin tämänhetkinen tilanne?
No, se on muuttunut todellakin paljon 50-luvun jälkeen, että vuonna 1995 perustuslaki laitettiin vihdoin ja viimein, että viittomakieli on kieli, näin perusoikeudet jo kaikilla.
Vuonna 1995?
1995, melkein vasta. Niin. Että se vähän aika sitten, mutta sitten viittomakielellä on oma laki, mutta kyllä tekemistä vielä riittää, esimerkiksi tekstitys. Et oletko katsonut Nelosen omaa tekstitystä?
Olen ja en ole. No siis väellä kiinnitän huomiota, mutta...
Säälittävää. Te ottaa niin päähän toi Nelosen, miten ne kehtaa laittaa kökkää tekstitystä ulos. Eikö se voi tehdä kunnan loppuun asti? Ja maikkarit, sehän tekstittää vain joku 75% ja mielellä vain helpommat ohjelmat. Se on turhautta. Jos mä haluan katsoa jotain tärkeitä juttuja mulle, uutisia tai jotain, niin mut Yle onneksi tekstittää tosi paljon. Mutta nämä muut kanavat, niin tekstitys on tosi vaikka puutteellista. Ja sitten tiedonsaanti esimerkiksi jos tulee joku kriisi tai jotain, niin no nykyään tullut tuossa uutisissa ja viittomakielen tulkausta myös, mikä on hieno juttu. Mutta kaikki nettisivut olisi kiva saada myös viittomakielellä. Ja mikä tällä hetkellä on aika kurja on se, että hätäpuhelut ei voi tehdä viittomakielellä.
Eikö voi tehdä? Ei.
Itse pelottaa aika ajaa jonnekin pimeällä talvella ja ajaa pimeässä ja toivottavasti mulla puhelimessa tarpeeksi akkuja, jos tulee jotain. Ja mä yritän tätä lähettää tekstiviestiin hätäkeskustelua. Ai niin muuten, mun tuli eilen tekstiviestit hätäkeskustelua, mulla 2 päivää aikaa rekisteröityä uudestaan tai muuten, mutta mulla ei toimi enää hätätekstiviestit.
Eli tää on ainoa keino, miten saa niin kuin hätäkeskuksen yhteyttä, kun laittamalla siis tekstiviesti.
No, mulla on vielä 2 päivää aikaa, sen jälkeen ei enää mitään mahdollisuutta. Mun pitää rekisteröityä uutelesta, mutta joo. Tai sitten mun pitää laittaa kaverille viestiä ja toivoa, että se on hereillä, että mulla on tarve apua.
Että jokainen voi kuvitella itsekseen nytkin kotona tai missä tahansa kuuntelee, että jos tämä on ainoa keino saada itsellensä niin kuin appo hädän keskellä. Niin
kyllä. Mä oon yrittänyt valittaa niin kuin monen paikoihin tässä asiasta, mutta asiat ei vaan etene vielä. Ja sitten kun mä oon kehittänyt tätä itsen semmoisen mobiilitulkauspalvelu kuin Shabla, missä avaa appi ja tulki tulee ruutuun. Mä voin soittaa vaikka sulle, sä voit soittaa mulle. Se on aivan hieno alusta ja mä oon tarjonnut tätä moniin paikoihin, mutta jostain syystä ne ei vaan ota vielä tätä koppia, että toivottavasti joskus sitten vielä. Mutta hätäpuhelut, herra Jumala, come on.
Onko sua pyydetty politiikkaa?
No pari vuotta on kyllä pyydetty, mutta en mä lähde vielä.
Okei, onko toi semmoinen asia, koska mä ajattelen, että sitä kautta sä pääsit myöskin vaikuttamaan. Sulla on siis laaja kuuntelijajoukko ja ihmisiä, jotka sua seuraa, mutta eikö tämä ole niin kuin myöskin yksi vaikuttamisen tapa on niin kuin nimenomaan mennä itse ajamaan niitä asioita?
No voin mä ehkä harkita sen joskus, mutta ei nyt, koska mulla on semmoinen fiilis, että jos mä lähden johonkin politiikkaan mukaan, niin se olisi niin kuin yksi iso laiva. että mä oon jossain siellä konehuoneessa ja jos mä tarvin jonkun luvan, niin se menee niin kuin monta kerrosta sinne kapteenin huoneen ja sitten laiva kääntyisi. Mieluummin mä oon urheiluvelet ja mä käännän, minä mä haluan. Tiedätkö, mitä mä
oon? Joo, tiedät, että oli hyvä vertaus.
Mä vaikutan niin kuin täällä puheen mun luennoilla, mediahaastatteluilla ja keikoilla, että inspiroida ihmisiä ja pistää ajattelemaan asiaa, kun mä menin istumaan ja yrittää saada tuhansia ihmisiä mun puolelle. Ja. Se on raskas prosessi, mutta ehkä joskus sitten.
Tuntuuko välillä siltä, että ikään kuin taistelisi tuulimyllyjä vastaan?
Joo, kyllä. Mähän olen tehnyt myös tosi paljon yhteistyötä ulkoministeriön kanssa. Mä olen tehnyt erityisasiantuntijan hommaa heillä ja mä olen matkustanut muun muassa eri ministeriöiden kanssa johonkin huippukokoukseen puhumaan. Se on hienoa. Tämä lähti, kun Alexander Stubb silloin pyysi mut mukaan tuonne New Yorkin huippukokoukseen. Niin se on yksi todella upea kätevä tapa, niin kuin pistää ihmisiä ajattelemaan asioita, koska Stubb tulee paikalle. Hän sanoi, että tämä on Suomen ulkoministeri, mutta nyt me puhutaan niin viittomakielisistä oikeuksista. Että emme halua puhua niin kuin kuureen puolesta, että me pistää Saimarkin puhumaan. Ole hyvä. Täysin just, kun ihmiset, ihminen, joka edustaa itseään, niin tietää paremmin, mitä se tarvii.
Niin, kyllä. Sä liikut paljon, sä teet musiikkia, sä teet paljon asioita, mitkä sä itse tahdot. Onko se sellainen asia, minkä Saimar on niin kuin, sä oot Saimar just tällaisena kuin sä oot?
Vissiin joo. Mä oon semmoinen, että mä en jää paikalle niin kuin pohtimaan pienistä asioista tai jos joku sanoo mulle ei, mä niin kuin jää sinne kylämään sitä yhtä tyyppiä, että miksi? Mä lähden etsimään uuden kaverin, joka voisi niin ymmärtää tätä asiaa, voisi viedä sitä eteenpäin. Et mä virtaan vaan niin löytää oikeat ihmiset oikeaan aikaan ja saadaan niin vähän hyvää meininkiä. Mä uskon niin hyvää tekemiseen ja yhteistyön voimaan.
No minkä semmoisia asioita, mistä Saimar vielä haaveilee pääsevänsä tekemään? Et sä oot musiikkia tehnyt ja teet edelleenkin musiikkia, uutta musiikkia ilmestyy taas pian. Sä oot kiertänyt maailmalla artistina, sulla on maisterin paperit kädessä, sä oot faija, sä oot urheilija. Niin, mitkä on semmoisia asioita vielä, mitkä...
Mä voitan vuoden nuoren menestyjä palkittu Suomessa ja kansainvälisellä tasolla. Ja siis mä oon kirjoittanut kirjaa.
Kyllä.
Ja se on olympia bronsimitalia.
Kyllä.
Ja,
Mieti. Mitä vielä?
Mä sanoisin kyllä, että mä elän tällä hetkellä mun omaa unelmaa. Tää on just tää mun unelma. Että mä haluan nyt jakaa tätä mahtavaa viilistä, että ihmisen niin kuin saisi samanlaisen fiiliksen, jos mä haluan elää niin kuin sama elämä, mitä saa määrästi elää, että pitää vaan tehdä töitä, mä pääsin just sinne. Ja mutta totta kai nyt, kun mä oon tehnyt taas uusia biisejä, ja mä haluaisin päästä sinne niihin maihin, missä mä en vielä käynyt. Mikä hänen voisi olla? Costa Rica, Dominikaanien tasavalta ja Sri Lanka vielä käymättä, se voisi käydä.
Sä oot mielettömän inspiroiva jätkä. Mä arvostan suuresti. Mä dikkaan siis, mä rakastan ihmisiä, jotka niin kuin kovalla työllä menee eteenpäin ja silti niin kuin ne motivoi muita ajamaan itsensä myöskin niihin niin kuin pisteisiin. Se on semmoinen lahja, mikä vaan on ihmisellä.
Tämä kova työ, se on oikeasti kovaa työtä. Mikä tässä on niin kuin tärkeintä mun elämässä oli se, että se perkisi antamattomuus. Jos joku sanoo mulle ei, mä en sille, miksei. Minusta tämä on ihan ok ja mä tiedän, että mun fanit on tykännyt tai ei. Jotkut sanoo, että tämä on hyvä. Jos joku sanoo ei, häh?
Miten paljon ihmiset ottaa suhun kontaktiin? Minkälaista palautetta tulee niistä ihmisiltä, ketä sä inspiroit? Minkälainen se on se palaute?
Niitä on paljon. Siis mähän saan niin Instagramista ja Facebookista päivittää ihan kymmeniä viestejä. Niitä on paljon kyllä, mutta mä muistan vieläkin kirkasti yhden palautteen, mikä on edelleen tuo mulle kylmät väreet. Mä olin siellä Euroviisukisoissa mukana finaalissa. Hävisi Wild Those People. Onneksi olkoon vaan Wild
Those. Hän on muuten täällä Ysärillä töissä.
Okay.
Ei se tänään ole, mutta...
Skapan jälkeen seuraavana päivänä mä menin junalla himaan. Avasin sähköposti, niin yksi tyttö, 15-vuotias, oikein laitoi monen sähköposti ja kertoi se, että hän huomasi mut eka kerran Euroviisu-finaalissa ja kuuteli se Speakersbox-biisiin ja rupesi lukemaan mun taustaan ja kaikkeen, niin hän sanoi, että on pakko laittaa mulle sähköposti ja kertoi, että nyt ensimmäistä kertaa hän löysi hyvän syyn taistella omaa sairautta vastaan ja hyvän syy jatkaa tätä elämää. Hän ajattelee vaihtaa hiippakuntaa, että ei jaksa tätä enää, että olisiko parempi lähteä vaan ylös lepäämään, kun ei halua niin aiheuttaa muille ihmisiä kärsimyksiä niin mun takia, kun mun pitää niin kantaa tuo paikasta toiseen ja kaikkea. Että hän ei ole kuura, mutta heillä on muita sairauksia, mutta nyt kun se kuuli saamaksi sanoi, että hei, miksi mun pitäisi lopettaa mun elämää? Mulla on vaikka paljon mahdollisuutta. Wow, 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 wow. Hilma, niin kuin täysin eka kerta. Okei, en tee tätä vaan niin kuin itseäni, enkä kuurea varten, vaan niin kuin tuhansille muille.
Kyllä. Aika huikea. Nos ihokarvat pystyy tästä. Mm. Hei, mulla on tämmönen piparipurkki, jossa on kysymyksiä. Ja mä haluan, että sä otat sieltä kaksi kysymystä. Okay. Luet ääneen ja vastaat sitten, miten vastaat. Jalla. Sieltä saat itse valita.
Voiko valtava luovuus johtaa hulluuteen? Totta kai. Sitten kun se pieni lumipallo lähtee pyörimään, sit tulee kuule ympärinä ihan hulluja juttuja. Ja kyllä.
Se voi lähteä lentoon. No miten kun sä oot luova ihminen, niin käykö sulla koko aika, prosessoit sä koko aika asioita vai pystyt sä myöskin laittamaan niin sanotusti aivot narikkaan ja olemaan ihan vaan?
Kyllä, voi laittaa kyllä, koska mähän teen niin musiikinhommia lisäksi. Mulla on viittomakielen tulkkauspalvelu Mireal-niminen yritys. Niin silloin sen luovuus ei kauhean sitä kehi, vaan niin järkiä selitetään ja tarkistetaan. Kaikki pitää olla niin mustavalkoisella, että saadaan asiat hyvin.
Yeah.
Mutta musiikimaailma vähän ei. Siinä tarvitaan niin luovuutta ja hulluutta ja hakea ja kokeilla ja maistaa.
Yeah. No niin, sitten seuraava kysymys.
Mikä on ollut elämäsi tähän asti sellaisesti merkittävin päivä, jos lasketaan lasten syntymät pois? Mä luulen, se on just se päivä, kun se rahti saapui mun kotipihalle. Se DHL-rekka. Ja mitä se avasi ovet, se oli mun 10 000 levy. Sitten mä etsin silleen, wow, mä tein sen. Ja mitä hemmetin mä tein nyt tekemään. Semmoinen vielä se semmoinen viisi, mitä tästä tulee. Tässä mä oon. Artistin siellä se päivä varmasti. Ja sitten Markona. Varmaan se, kun mun iso isä poistui, sillä mä ymmärsin, jäi kaipaamaan sitä. Mun olisi ollut niin paljon kysyttävää häneltä vielä. Hän on ollut mun inspiraatio. Ja mun iso isähän on tehnyt noi Espan katulyhdyt.
Okei.
Okay. Se on ihan uskomaton se tarina, miten se katulyhdyt on päässyt sinne. Se on mun iso isän käsityötä. Niin mulla olisi ollut niin paljon kysyttävää hänelle. Mä en niin kuin ymmärsi, kun iso isä poistui, että miten lähimmäisen pitää oikeasti pitää huoltaa ja pitää yhteyttä. Ja se jäi vaan harmittaa, että mä oon istunut monta tuntia hänen vieressä kaiken. Ja mä oon ollut vaan, miksi mä voin kysyä niin kuin tiettyjä kysymyksiä. Ja mä oon ollut kova yrittäjä. Hän on ollut aivan huikea ihminen pitämään huolta mun äidistä ja lapsenlapsista ja meitä koko suvusta, vaikka meillä ei ole yhteinen kieli. Mm. Että moni olisi lähtenyt latkimaan, en mä ymmärrä noita, ne ymmärrä mua, miksi mä oon tässä. Mun ukki pysyy. Mä olisin ollut kysynyt häneltä niin monta kysymyksiä harmittaa. Että se niin kuin opetti minua tai antoi mun ymmärtää, että miten mun pitää huolehtia niin mun lapsista ja omasta perheestä. Että se päivä ei koskaan tiedä, millä se koittaa.
Kuulostaa hienolta mieheltä. Ja nyt mäkin katson eri lailla, kun mä kävelen Espaa pitkin nyt niitä katulyhtiä. Että ne on niin kuin kyllä aika läheltä tässä. Hei, minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää Radonovan kuuntelijoille, jotka nyt niin kuin löytää nyt sut artistina ja ne, jotka tietää jo sut entuudesta artistina ja kuuntelee musiikkia, niin minkälaisia terveisiä nyt tässä ajassa, jossa niin kuin jokaista on varmasti koeteltu enemmän tai vähemmän koronankin takia, niin millaisia terveisiä?
No ensimmäisenä terveisiä mä haluan lähettää sen. Mä toivon, että jokainen ymmärsi, mitä mä puhun. Toivottavasti mä puhun tarpeeksi.
Puhut.
Selvästi.
Kyllä.
Ja toivon, että ymmärtää, että kaikki kuuret eivät ole samanlaisia. Että on niitä kuureja, jotka niin pystyy puhumaan niin kuin minä, tai vielä ehkä jopa paremmin kuin minä, tai sitten ei ollakaan. Että niitä laitaa. Me eletään nyt kovaa aikaa, ja varmasti koettelen niin omaa hyvinvointia, lähimmäistä hyvinvointia, parisuhdeita ja kaikkea, mutta kannattaa niin pistää mieleen, että tämä on kuitenkin vähän väliaikainen. Että mennään yhdessä tämän yli. Että totta kai varmaan monta kertaa tuntui siitä, että tekisi mieli hittää vaan rukkaisen tiskiä lähteä menee, mutta anna itselleen muille aikaa tämän koronan kanssa, että kun se on ohi, niin sitten katsotaan mikä on tilanne, mutta mä oon ihan varma, että tämä korona-aika opettaa ihmisiä tosi paljon. Et myöhemmin, no esimerkiksi nytkin niin kuin arvostaa Suomen luontoa, nythän ihmiset lähtee Lappeen ja hiihtää ja hankkii kaikenlaista laitteita ja se on niin kuin hienoa, se opettaa. Ja mä toivon, että ihmiset ottaa omaa aikaa ja menee kuuntelee uutta sinkua ja nauttii siitä.
Kyllä. Hei, kiitos kun tulit. Mä arvostan suuresti ja pelkkää hyvää kaikessa, mitä sä teet.
Kiitos kutsussa. Oli upeata tulla.
Kiitos.
Kiitos.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Se näkyy, kun töissä viihtyy. AJ-tuotteelta kalusteet toimistoon, kouluun ja teollisuuteen 7 vuoden takuulla. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.